რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მიტ რომნის კანდიდატურას განიხილავს. ამ შესახებ უწყება ამერიკული ტელეარხი MSNBC. მანამდე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპი რომნისთვის შეხვედრას გეგმავდა 59 წლის მიტ რომნი ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წევრია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არ გამოიყენებს რეალ პოლიტიკის მიდგომას რუსეთთან ურთიერთობაში. უწყება ამერიკული გამოცემა ABC News-ი. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი გავხდით, ჩემი მიდგომა რუსეთისადმი არ შეცვლილა, განაცხადა ობამამ ბერლინში. გერმანიის ფედერალურ კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს. იმედოვნებ, რომ არჩეულ პრეზიდენტს რუსეთისადმი კონსტრუქციული მიდგომა ექნება, რომ ის ითანამშრომლებს რუსეთთან იმ სფეროებში, სადაც ჩვენი ღირებულებები და ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს და ასევე შეეწინააღმდეგება რუსეთს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი ხედვები ერთმანეთს არ დაემთხვა. აღნიშნა ობამამ. პრეზიდენტის რანგში ობამა მართავს თავის ბოლო უცხოურ ტურნეს, რომელიც საბერძნეთში დაიწყო, გერმანიაში გრძელდება და კვირის ბოლოს პერუში დასრულდება. 18 ნოემბერს ობამა ბერლინში შეხვდება საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სინძო აბეს თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საიმედო პარტნიორია. ამ შესახებ მან დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მასთან შესაძლებელია იმ ურთიერთობების საწყობა, რომელიც ნდობაზე იქნება დამყარებული, ამბობს იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. მისივე თქმით, ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში გამართულმა შეხვედრამ თბილ გარემოში ჩაიარა. რამდენიმე ხნით ადრე ტრამპი აღნიშნავდა, რომ ის მოხიბლულია იაპონიის პრემიერ-მინისტრით, თუმცა ამასთანავე რესპუბლიკელი ბრალს დებდა ტოკიოსა და სეულს, რომ ისინი არასაკმარისად აფინანსებენ თავიანთ ქვეყნებში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო კონტინგენტს, რომელთა რაოდენობაც მთლიანობაში 80,000-ს აღწევს. ქუთაისში მეცხრე მოწვევის პარლამენტის სხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც პარლამენტის უხუცესი წევრი რევაზ არველაძე უძღვება. ამ წუთებში პრეზიდენტმა პარლამენტისადმი მიმართვის შემდეგ სიტყვა უხუცეს დეპუტატს გადასცა, რომელიც სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევამდე გაუძღობა. როგორც რევაზ არველაძემ განაცხადა, სხდომას ახალარჩეული პარლამენტის 151 წევრი ესწრება. მან დეპუტატებს დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგი გააცნო. ამ წუთებში პარლამენტში ხმის დამტვრელი დროებითი კომისიისა და დროებითი სამანდატო კომისიის ფორმირების პროცესი მიმდინარეობს. ორივე კომისიის შემადგენლობა პარლამენტს ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ წარუდგინა. რევაზ არველაძემდე სხდომა გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული უშიშროების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების ინიციატივა გამოთქვა. ამის შესახებ მარგველაშვილმა სწორედ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, საქართველოს პრეზიდენტი გლობალური პოლიტიკური კონტექსტიდან ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევებიდან და შავი ზღვის რეგიონში შეცვლილი უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე საჭიროდ მიიჩნევს შემუშავდეს ეროვნული უშიშროების ერთიანი სტრატეგია. ასევე მან მართველ პარტიას მიმართა და ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემების გადასაჭრელად აქტიური და არაორდინალური ნაბიჯებისაკენ მოუწოდა. დღეს აქტიური მოქმედებების დროა თამამი და არაორდინალური ნაბიჯებისა, რომელიც ქვეყნის უკეთეს ეკონომიკურ მომავალს უზრუნველყოფს, მოიზიდავს ინვესტიციებს და ასტაბილურებს ლარის კურსს. მე კი ყოველთვის ვიქნები მხარდამჭერი ყველა იმ რეფორმისა, რომელიც მოქალაქეთა მეტ კეთილდღეობას უზრუნველყოფს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ახალ არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის გახსნისას. ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ორგანო პირველივე სხდომაზე თავისი უფლებამოსილების ვადით ფარული კენჭისყრით აირჩევს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. კანდიდატის არჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ხდება. რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს უმრავლესობას, უმცირესობას, ფრაქციას, რომელიც არ არის გაერთიანებული უმრავლესობაში ან უმცირესობაში, ასევე კანდიდატურის წარდგენის უფლებით სარგებლობა შეუძლია პარლამენტის წევრთა 6-კაციან ჯგუფს. ამასთან, როგორც ცნობილია, მეცხრე მოწვევის პარლამენტში თავმჯდომარის დასახელებას მხოლოდ არჩევნებში გამარჯვებული პარტია ქართული ოცნება გეგმავს. ამ პოსტზე წარდგენილია ირაკლი ოკობახიძის კანდიდატურა. ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე მთავრობას უფლებამოსილება შეუწყება პრეზიდენტი ძველ მთავრობას ახლის არჩევამდე დროებითი მოვალეობის შესრულებას დააკისრებს. ამის შემდეგ პარლამენტში ახალი მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცედურები დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. NDI-ის ანგარიში და ქალები ახალ პარლამენტში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი თემა. მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სულ 24-მა ქალმა გაიმარჯვა, ანუ 6-ით მეტმა ქალმა, ვიდრე მერმე მოწვევის პარლამენტის შემთხვევაში ჰყავდა საქართველოს, მაგრამ ამ მცირე წინსვლას არასაკმარისად მიიჩნევს შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი. NDI საჭირო თვლის, რომ მომავალმა პარლამენტმა გაითვალისწინო მექანიზმები, რომლებიც მომავალში პარლამენტში საქართველოს ყველა მოქალაქის, მათ შორის ქალების წარმომადგენლობა შეუწყობს ხელს. რატომ არის სასურველი ქალების აქტიურობა პოლიტიკაში და რა კონკრეტული შედეგების მოტანა შეუძლიათ ქალებს პარლამენტში, რაც უფრო მეტი ქალი იქნება პარლამენტში? ჩვენ გაცემის სტუმრები იქნებიან დღეს გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვერეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ინდიაის ანგარიში და ქალები ახალ პარლამენტში, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ინდიაის საბოლოო ანგარიშის თანახმად საქართველოში ამომრჩევლებსა და დამკვირვებლებს შორის, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციების შემადგენლობაში ქალები ფართოდ იყვნენ წარმოდგენილები, რაც მათ პოლიტიკით დაინტერესებაზე და არჩევნებში ჩართულობის ინტერესებზე მიუთითებსო, ამბობს ორგანიზაცია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქალები ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილები კანდიდატებს შორის. მათი რიცხვი საერთო ჯამში მაჟორიტარების შემთხვევაში მხოლოდ 17% ადგენდა, ხოლო პარტიული სიების შემთხვევაში მხოლოდ 37%. საბოლოო შედეგებით პარლამენტის საერთო შემადგენლობიდან 150 დეპუტატიდან ქალ დეპუტატთა მთლიანმა რაოდენობამ მცირედით მოიმატა. იყო 18 დეპუტატი, ახლა ყავს 24, ყოველ შემთხვევაში სიით 100-ია ჯერჯერობით. თუმცა ამ არჩევნებზე ნაკლები ქალი მაჟორიტარი დეპუტატი იყო, გავიდა სიით, უფრო სწორად მაჟორიტარული წესით არჩევნებისას, და ესეც ნაკლოვანებად ჩათვალა ინდიაიმ. გვაქვს მცირედი წინსვლა, მაგრამ სურათი მაინც არ არის სასურველთან ახლოს. თქვენი წინასწარმეტყველეთ ქალბატონო მაია, მე მახსოვს წინა გადაცემის დროს სექტემბერში, არჩევნების წინა პერიოდში, რომ შედარებით მეტი ქალი გავაო ამ არჩევნებზე. მართალია სურათი არ არის ის, რაც თქვენ გინდათ, თუ კი გავითვალისწინებთ თქვენი საუბრის შინაარს იმ გადაცემის ფარგლებში. ამიტომ უნდა კითხოთ მოკლედ, რამდენად გაკმაყოფილებთ ეს შედეგი? მცირედი წინსვლა, მაგრამ მაინც არასასურველი შედეგი ინდიაის დასმის მიხედვით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მსმენელს. დღეს პირველი სხდომა გამართება, რამდენადაც მე ვიცი პარლამენტის დაწყებულია, ესე იგი და პირველ რიგში მინდა მიულოცო საქართველოს ახალ პარლამენტს და უსურო საქმიანობის დაწყება და უსურო წარმატება. ბევრად უფრო წარმატებული იყოს ვიდრე წინამორბედი პარლამენტარები და პარლამენტები, რომელიც პარლამენტის წარმომადგენლობა საქართველოში, და ფიქრობთ, რომ ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ მათთან თანამშრომლობას. რაც შეეხება თავად შედეგებს, მინდა გითხრათ, რომ მატება არის, ცვლილება გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ იმასთან ახლოსაც კი ვერ მიდის, რისი მოლოდინიც და რა საქმიანობაც იყო ამ მიმართულებით ჩატარებული საქართველოში, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, და რა ადამიანური და ფინანსური რესურსიც არის ამ მიმართულებით დახარჯული. რთულია, რომ წარმატებულად ჩავთვალოთ ეს 16%-იანი მაჩვენებელი, მაგრამ იმის თქმაც, რომ არაფერი შეცვლილი არ იქნებოდა ჩვენი მხრიდან მართებული და სწორი, რადგან ცვლილება სახეზეა. ჩვენ გვყავს დღეს 24 ქალი დეპუტატი. თქვენ იცით, რომ ქალბატონი სანდრა არ შედის პარლამენტში და ასევე ვიცით, რომ ბატონი კვირიკაშვილი დაუბრუნდება თავის პოსტს და იქნება კვლავ პრემიერ-მინისტრი და სიით უწევს უკვე ქალბატონ გუგული მაღრაძე შემოსვლა და თქვათ, ეს მაჩვენებელი ჩვენი მოლოდინია, რომ არ შეიცვლება, იქნება ისევ კვლავ 24, როგორც არჩევნების დღეს, ასევე ვფიქრობთ, რომ უკვე შემდეგი სხდომისთვის ისევ 24 დეპუტატი გვეყოლება ქალი. რაც შეეხება მაჟორიტართა წარმომადგენლობის შემცირებას, ის შემცირდა მხოლოდ ერთით. ესეც ძალიან რთული და ცუდი მაჩვენებელია, რადგან ჩვენ 2012 წელს ვამბობდით, რომ პირველად საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჟორიტარული მაჩვენებელი გვაქვს 2012 წელს. რამ განაპირობა, როგორ, ეს ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ყავდა 7 ქალი მაჟორიტარი, როცა 2008 წლის პარლამენტში ყავდა 1 მაჟორიტარი ქალი.
მაჟორიტარული წესით არჩევნები აი სეგმენტი იყო, საიდანაც სირთულეებს პრინციპში მოელოდით.
რა თქმა უნდა, და დღესაც შეგვიძლია გითხრათ, რომ სწორედ ეს დაბალი მაჩვენებელი 6, რაც მართლა ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, როცა 73 დეპუტატს, მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდა, იქ მხოლოდ 6 ადამიანი მოხვდება ქალი, რომელიც არის, ვთქვათ, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. კვლავ პრობლემად რჩება მაჟორიტარული სისტემა ქალებისათვის და არა მარტო ქალებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ამ პარლამენტის ყველაზე დიდი და წარმატებული ნაბიჯი იქნება, თუ ის ნამდვილად შეცვლის საარჩევნო სისტემას და პროპორციულზე გადავალთ, იმიტომ რომ რთულია და თქვენ ნახეთ, რომ მეორე ეს მარტო იმის სირთულე კი არ არის, რომ რაღაცები იქ დარღვევები ქონდა ან არ ქონდა. ეს არის ფინანსურად და ძალიან მძიმე ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, და თუ სხვა მხრივ არანაირად არ შევხედავთ, ეკონომიკური თვალსაზრისით შევხედოთ ამ საკითხს და ვნახოთ, რომ ძალიან მძიმეა საქართველოსთვის ერთ არჩევნებზე ორი არჩევნების გამართვა. და შესაძლებელია კიდე მეტი, თქვენ იცით, რომ პირველი ტურის შედეგადაც განმეორდა, ხო, პირველი ტური ადგილებზე. ამიტომ ეს ძალიან რთულია, ამას ცოტა სხვა დათვლა უნდა, და ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, მე ვფიქრობ, რომ არარენტაბელურია, და ჩვენი ფინანსური მდგომარეობისთვის ისეთი ხატაკი ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, ასეთი ხარჯი არჩევნებზე არ არის გამართლებული. ამიტომ ეს მარტო ის არ არის, რომ ქალებს გაუადვილდება.
მესის ქალისთვისაც და კაცისთვისაც.
ეს ორივესთვის სასარგებლო იქნება და პირველ რიგში კარგი იქნება მოქალაქეებისთვის. თქვენ იცით, რომ მეორე ტურმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ დაშინება სახეზე იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის 37 ამომრჩევლის 37% გავიდა არჩევნებზე. ფაქტია, რომ მათ რაღაცამ შეუშალა ხელი, თუნდაც იმ დაბალი მაჩვენებელი, რომელიც ითვლება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მონაწილეობა იყო ამომრჩევლის 2016 წლის არჩევნებში, გვაჩვენა, რომ რაღაცა პრობლემაა.
აუცილებლად შესაძლოა ეს იყოს ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ ქალები ნაკლებად ეგულებათ, თქვათ, გადაწყვეტილების მიღების სადავეებთან პოლიტიკურ პარტიებში, და ეს ერთგვარად აზარალებს, თქვათ, არჩევნების პროცესსაც. ამაზე ვილაპარაკებთ ამ ვარაუდზე აუცილებლად. მანამდე სალომეს მინდა ვკითხო იგივე შეკითხვით მოგმართავთ. სალომე, როგორ ფიქრობთ შედეგი რაც მივიღეთ? 6-11 ქალი პრინციპში წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ შორს სასურველი სურათისგან. აი თქვენი თვალსაზრისით რა ხდება, რატო მოხდა ეს? თუგნებავთ მიზეზებზე, თუგნებავთ თვითონ შეფასება ამ ფაქტის?
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე არჩევნების შემდეგ ამის გაანალიზება, რატო დადგა ეს შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ საუბრობდით არჩევნებამდეც უკვე სიები, როდესაც გამოქვეყნა, რომ არ იქნებოდა დიდი წინსვლა ამ კუთხით, ეს ნათელიც იყო, იმიტომ რომ დაყენებული კანდიდატების რაოდენობა არ შეესაბამებოდა იმ მოლოდინს, რომელიც იყო თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში, თუნდაც მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ მოსახლეობისგანაც არის დიდი ინტერესი, დავინახოთ სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფების ინტერესები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში, და საზოგადოებრივმა გამოკითხვებმა წაჩვენა, რომ მოსახლეობა მზად არის და ამომრჩეველი, რომ იყოს მეტი ქალი უკვე პარლამენტში გადაწყვეტილების მიმღება ორგანოში. რატომ? ეს რთული კითხვაა და შევეცდები რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოვყო. პირველი, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებზე საუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არ არის მაღალი დონის პოლიტიკური კულტურა, რაც განაპირობებს კიდეც იმას, რასაც ვიღებთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. არ არის გამჭვირვალედ მიღებული გადაწყვეტილებები შიგნით პარტიებში, არ არის ხშირ შემთხვევაში დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ფორმირებული სიები, რაც შესაბამისად პირდაპირ აისახება ხოლმე შემდეგ უკვე არჩევნების შედეგს. და მეორე, რასაც მინდა ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილო, მიუხედავად დიდი დაპირებებისა, მაინც პოლიტიკურმა პარტიებმა, როგორც არც წინა საარჩევნოდ არ გაითვალისწინეს ქალთა ინტერესები მათ პროგრამებში, ასევე პირდაპირ არ დააყენეს თავიანთ სიებში ქალი კანდიდატები, რათა გაეთვალისწინებინათ ამ დიდი ჯგუფის ინტერესი. იმიტომ რომ ესე ვცაუბრობთ, რომ ქალები ჯერ კიდევ მოწყვლადი ჯგუფია ქვეყანაში, არ და 53%-ია დღეს ამომრჩევლის ქალი. რომ აღარ ვილაპარაკოთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე, რომელიც ასევე ძალიან დიდი ჯგუფია
ქალები ამ ჯგუფიდან.
ზუსტად, და ჯერ ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები ჯერ ჩვენი ამომრჩევლის 13%-ს წარმოადგენს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, როდესაც საუბრობთ წარმომადგენლობით დემოკრატიაზე, ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრი ჯგუფის ინტერესის იქ არ წარმოჩენაზე. შესაბამისად, როდესაც ეს ადამიანები არ არიან წარმოადგენილები გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში, გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებში, ისინი არ თანამონაწილეობენ ამ პროცესში, და ძალიან რთულია მე ვილაპარაკოთ გენდ მოლიდერულად თანასწორ პოლიტიკაზე, სადაც ეს ადამიანები უშუალოდ არ არიან ჩართულები და გავაგრძელებდი ქალბატონ მაიას სიტყვებს, როდესაც ნამდვილად დღეს ქვეყნისთვის ისეთი ახალგაზრდა დემოკრატისთვის, როგორც არის საქართველო, ასეთი დაბალი მონაწილეობა ამ მომრჩევლისა არჩევნების დღეს არის კატასტროფული. და ამასაც აქვს თავისი ახსნები. ალბათ ეს ჯგუფები თავიანთ ინტერესს ვერ ხედავენ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში. შესაბამისად არ არის წარმოჩენილი მათი თვალსაზრისი და აქედან გამომდინარე ნდობაც ინტერესის არჩევნების დღეს უფრო ნაკლებიც არის.
აი, ვიდრე ქაბატონ მაიას ვთხოვდე, რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება გამოთქვას, ასახვა თვითონ ამ ქალთა საჭიროებების ასახვა პოლიტიკური პარტიების თქვა წინასაარჩევნო პროგრამებში, მათ რიტორიკაში და ამის შემდეგ, რასაც ეძღვნებოდა ჩვენი გადაცემის პირველი უბრალოდ ჩვენი წინა გადაცემა, როდესაც გალბატონ მაია იყო ჩვენი სტუმარი, მანამდე მინდა ვთხოვო პოლიტიკური პარტიები რატომ არ იყენებენ ამ შანსს, აი ეს რომ მითხრათ, რომ მეტი ქალი ყავდეთ. მე მახსოვს თქვენ ბრძანებდით, რომ ახალი სისხლიაო ეს და ნორმალურია, რომ ეს იქნას გამოყენებული, იმიტომ რომ ბევრი სარგებლის მოტანა შეუძლია.
ვარ იგივე აზრს ვიყავი წინა შეხვედრაზე, მინდა გითხრათ, რომ სალომემ უკვე აღნიშნა რა მდგომარეობა აქვს პოლიტიკურ პარტიებს დღეს საქართველოში. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვამბობთ, რომ საქართველოს ყავს ისეთი პოლიტიკური პარტია, თუნდაც ერთი, რომელიც არის აბსოლუტურად გამართულ მდგომარეობაში, აწყობილი, ვთქვათ, რაც არის რაღაცა, ჩვენ ყველაფერი და ყველა რაღაც სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ, ხო? ასეთ მდგომარეობაში მყოფი პოლიტიკური პარტიები ყოფს. წინა გადაცემაზე ში ჩვენ ძალიან მეპირადად რესპუბლიკურ პარტიას დიდ ხოტბას ვასხამდი ამ მიმართულებით
და ახლა ერთ-ერთი იმ 4 პარტიიდან
რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ და ეს ის პარტია იყო, რომელსაც მეტლ ნაკლებად გათვალისწინებული ქონდა ყოველ შემთხვევაში პროგრამაში, საარჩევნო სიაში და რამე ვიყეთ არჩევნების
შემდეგ
და რიტორიკაშიც და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ პარტიას არ აქვს ერთი სახე, იქ არის ბევრი ლიდერი. ამ ბევრ ლიდერთა შორის თითქმის თანაბრად და შეიძლება არჩევნების დროს კიდე უფრო აქტიურად ჩამდნენ ქალები. ამიტომ ამ მხრივ ძალიან დადებითი განწყობა შეგვიქმნა, ვთქვათ, ჩვენ ვინც ვართ ქალთა უფლებებზე მომუშავე ადამიანები, ან ის ადამიანები, რომლებიც უყურებთ ქალთა ჩართულობას, გვაინტერესებს ქალთა მიმართულებით რა კეთდება პოლიტიკაში, ან როგორი იქნება ამ პარტიამ უცებ ჩაგვიყარა თელი ჩვენი მოლოდინი, ხო, განიცადა, როგორც ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ. ამიტომ რატომ გავიხსენე ეს პარტიები, რომლებზედაც ჩვენ საუბრობ? ფაქტია, რომ ზუსტად გაამართლეს ის, რომ ისინი არ არიან ჩამოყალიბებულები, ისინი არ არიან სრულფასოვანი ინსტიტუციურად გამართული
შესაძლებელია, იმიტომ რომ იქ ბევრი ინდივიდი იყო თავმოყრილი.
რა თქმა უნდა, ინდივიდებისგან უნდა შედგებოდეს პარტია და მას უნდა ყავდეს აქტიური
პარტია, გააგრძელებს მუშაობას,
გააგრძელებს უბრალოდ მას იყოს სამუშაო, სხვა ტიპის სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ხო? ანუ ამ წუთში პირველი პრობლემა არის პოლიტიკური პარტიის გაუმართავობა საქართველოში, ჩამოუყალიბებელი სტრუქტურა. რაზე არიან მეწავედი თქვენ მოხვედით პარტიამ, ეს არ უნდა იგრძნოს. ხოლო ჩვენი სახელი და გვარი უნდა შეიცვალოს და დანარჩენი მას ისე უნდა კონდეს გაწერილი და ჩამოყალიბებული, რომ ამ მრყევებს ის არ უნდა გრძნობდეს მუდმივად, რასაც ჩვენი პოლიტიკური პარტიები განიცდიან უკვე 25 წელია. ეს რთულია.
თქვენი მოსაზრება, აი თავიდან თითქოს, აი როდესაც სიები შედგა, როდესაც დასახელდნენ კანდიდატები, თითქოს იქნებოდა შთაბეჭდი, რომ ყველა წინა პლანზე გამოუშვა ქალები. რაღაც მეტი ქალის სახე იყო თითქოს. მათ შორის ქართულ ოცნებაშიც. შემდეგ ეს ქალები რაღაცნაირად გაქრნენ, შეიძლება ესე ვთქვათ, აი ამ სიებიდან იყო რამდენიმე ისეთი გამოკვეთილი კანდიდატი. ხო და არ ვიცი, თან იციან რომ ეს კარგი და თან საჩვენებლად ეს ასე ვთქვათ გამოაქვთ საჯაროდ დღიშუქზე, ასე ვთქვათ, და თანაც ამას ბოლომდე ვერ მიყვებიან თითქოს. აი ეს რა არის, რა ფენომენია? სალომე, მოდი დავიწყო თქვენ და გავაგრძელებ.
ერთი რომ ვერ ვიტყოდი, რომ აუცილებლად დააყენეს და მერე გაქრნენ ესენი, უბრალოდ უფრო მეტად ბოლოდინი კი შეიქმნა
რამდენიმე კონკრეტული გვარიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, უბრალოდ უფრო მეტად გამოჩნდა და გვეგონა, რომ ის მოლოდინები რაც იყო წინა საარჩევნო დაპირებები, იმიტომ რომ ბევრი მუშაობა მიმდინარეობდა პარტიებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ და შესაბამისად ეს მოლოდინი ასე ვთქვათ ვეგონა, რომ იქნებოდა მეტი ქალიც და ნელ-ნელა დაყენებული კანდიდატებიც ამის საშუალებას გვაძლევდა. მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც უკვე ფორმირებული და რეგისტრირებული სიები ნახეთ, რომ ნახეთ უკვე უკვე დავინახეთ, რომ ნამდვილად არ იყო იმდენი ქალი, რაც იყო დაკვეთა. და ასევე რომ დავამატო ამას, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა შესაბამისი ენერგია და დრო არ ჩადეს, რომ პოლიტიკურ პროგრამებში ჩაედოთ ქალთა ინტერესები. და ამაზე ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ უდაოდ, იმიტომ რომ დაკვეთა უკვე დემოკრატიული პროცესები უფრო და უფრო მწიფდება ქვეყანაში, ისაუბრა ქალთა მონაწილეობაზე პოლიტიკაში. მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ ქალების ინტერესების დაცვაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ქალთა საკითხების წარმოჩენაზე, ნამდვილად თუ გავაანალიზებთ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს, ნახავთ, რომ ქალებზე მხოლოდ საუბრობენ, რომ ისინი ღიანი არიან გენდერული თანასწორობისთვის, მაგრამ გენდერულად სენსიტიური პროგრამები სამწუხაროდ ვერც ერთმა პარტიამ, ვიტყოდი, ვერ წარმოადგინა. მიუხედავად
თქვენ ქონდათ პროექტი პარტიები G, ქალბატონი მაია წარმოადგენს ამ კოალიციას
ქალთა
პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის.
სალომეც წარმოადგენს.
თქვენ 4 პარტიასთან მუშაობდით, აქედან დაგჭათ 2 პარტია, ასე ვთქვათ, ზურბს მიღმა, პარლამენტის ზურბს მიღმა და 2 ჩევიდა პარლამენტში, ხო? და მაინტერესებს აი ამ ორი პარტიის შესახებ რა სიტყვით ამ საჭიროებებთან დაკავშირებით. მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ NDI-ის საბოლოო ანგარიშის თანახმად ამ ეტაპზე მხოლოდ 3 პარტიამ და ერთმა ბლოკმა დააკმაყოფილა დამატებითი 30%-იანი ფინანსური წახალისებისთვის საჭირო კრიტერიუმები, მათ შორის პარტიის პროპორციულ სიაში ყოველ ათეულში განსხვავებული სქესის მინიმუმ 3 კანდიდატის ჩასმა, აქედან საარჩევნო ბარიერი მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსმა გადალახაო. აი ამას თუ მოელოდით, ეს მაინტერესებდა, რომ აი კანონმდებლობით გათვალისწინებული თქვა ეს პრივილეგია გამოყენებული იქნა ძალიან ესე მწირ შემთხვევებში.
იცით რა, როგორ
არის ეს მომხიბვლელი პარტიებისთვის?
ახლა ამ არჩევნებმა გვაჩვენეს ტიპი აი ამ კანონის, ის არის, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ თავად ვინც იღებს ამ კანონს, ის არასოდეს არ ახორციელებს. 2012-ში უკვე გვქონდა ჩვენ ეს კანონი და ნაციონალურმა მოძრაობამ ის არ გამოიყენა. თავად მიიღო 11-ში და 12-ში არ გამოიყენა. ოცნება მიიღო 13-ში და 14-ში არ გამოიყენა. არც 16-ში გამოიყენა. თქვენ ხედავთ, რომ არ იყო გამოყენებული ამ ორი პარტიისგან ეს, მაგრამ ნაციონალურმა მოძრაობამ 30%-იანი მაჩვენებელი გამოიყენა 14-ში. ამ კანონს აღმოაჩინეთ ხარვეზი. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ახლა ეს, რომ ეს არის ხარვეზი. ჩვენ არ გვაქვს იქ მითითებული კანონში, რომ ყველა არჩევნების დროს თუ ჩვენ ამას ჩავამატებთ და ამ კანონმა კიდე სხვადასხვა ხარვეზი აჩვენა და ძალიან კარგია, როცა კანონი მუშაობაში აჩვენებს თავის პლუსებსაც, მინუსებსაც და მინდა გითხრათ, რომ ამ ხარვეზებზე ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავთ, იმიტომ რომ რეალურად ჯერჯერობით რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. თუმცა ეს არ არის კოტირების მექანიზმთან არანაირ კავშირში.
კოტირების მექანიზმთან დაკავშირებული სამი პროექტი ჩავარდა.
ჩავარდა. ძალიან კარგია, რომ ალიანსებს აღმოაჩნდათ ეს 30%-იანი მაჩვენებელი და ასე შევიდა სამი ადამიანი, სამი ქალი, ვთქვათ, იმეკში ამ ნიშნით. და გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პირველად საქართველოში თითქმის 10 პარტიამ მიიღო ეს დაფინანსება. იმიტომ რომ ისინი ბლოკებში იყვნენ, მართალია იქ არიყვნენ წარმოდგენილი, მაგრამ სახელმწიფო დაფინანსება ფინანსებას იღებენ. სახელმწიფო დაფინანსების გამო მათ კიდევ 30% იმ თავიანთი შემოსავლის 30% დაემატა და ერთ-ერთი ასეთი პარტია არ აღმოჩნდა, შალვან ათელაშვილის პარტია, ლეიბორისტური პარტია, რომელმაც ვთქვათ ისარგებლა აი ამ.
უნდა შეგაწყვეტინოთ ცირეხთით უკაცრავად ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ ამერიკის არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არ გამოიყენებს რეალ პოლიტიკის მიდგომას რუსეთთან ურთიერთობაში. იწყება ამ შესახებ ამერიკული გამოცემა ABC News. იაპონიის პრემიერ მინისტრის სინძო აბეს თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საიმედო პარტნიორია, ამის შესახებ მან ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ქუთაისში მეცხრე მოწვევის პარლამენტის სხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც პარლამენტის უხუცესი წევრი რევაზ არველაძე უძღვება. პრეზიდენტმა პარლამენტისადმი მიმართვის შემდეგ სიტყვა სწორედ უხუცეს დეპუტატს გადასცა, რომელიც სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევამდე გაუძღვება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეროვნული უშიშროების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავების ინიციატივით გამოდის. ამის შესახებ მარგველაშვილმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მანვე მიმართა მართველ პარტიას და ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემების გადასაჭრელად აქტიური და არაორდინალური ნაბიჯებისაკენ მოუწოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა 2017 წელი განათლების წლად გამოაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ დღესვე უნდა დაიწყოს ცვლილებები, რადგან მისი თქმით არ არის დრო, რომ მომავალი საქართველოს შენება ათეული წლებით გადაიდოს. ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ორგანო პირველივე სხდომაზე თავისი უფლებამოსილების ვადით ფარული კენჭისყრით აირჩევს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. კანდიდატის არჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ხდება. ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე მთავრობას უფლებამოსილება შეუწყდება პრეზიდენტი ძველ მთავრობას ახლის არჩევამდე დროებით მოვალეობის შესრულებას დააკისრებს. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით თანამშრომლობას ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ ჟურნალისტებს ქუთაისში უთხრა, სადაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას ესწრება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. NDI-ს ანგარიშ და ქალები ახალ პარლამენტში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ნიდერლანდების მრავალ პარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით კანონით მინიჭებული პრივილეგიების გამოყენება არ გამოყენების საკითხზე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. მინდა ვთხოვო ქაბოტონ მაიას გააგრძელოს ეს თემა და შემდეგ უკვე გადავალთ აი ქალთა საჭიროების ასახვის სეგმენტზე.
ეს არის ის კანონი, ანუ რომელიც 30%-იანი დანამატის შესახებ, რომელიც არ როგორც აღნიშნეთ კვოტებთან კავშირში არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია და NDI-ს დასკვნაშიც არის როგორც რეკომენდაცია, რომ აუცილებელია კვოტირების მექანიზმის შემოღება საქართველოს პარლამენტმა მოახერხოს ამ ეტაპზე მაინც, იმიტომ რომ აუცილებელია ქალთა წარმომადგენლობა იყოს გაზრდილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიღებთ იმას, რაც გვაქვს და ვაგრძელებთ და ვკარგავთ ამომრჩევლის ინტერესს და ადამიანების ინტერესსაც, რადგან არ არის მათი ხედვა, მათი საჭიროება გათვალისწინებული. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ვფიქრობთ, როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფი, ვფიქრობთ, რომ კვლავ გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა, რა ხერხებს მივმართავთ ამ მიმართულებით, როგორი იქნება ეს, ხელმოწერებს შევაგროვებთ, ავირჩევთ ჩემპიონს პარლამენტში, რომელიც წარადგენს თქვათ ჩვენ ამ წინადადებას, თუ თავად ისევ საინიციატივო ჯგუფით შევალთ, ამას ჩვენი გაფართოებული შეხვედრის დროს გადავწყვეთ და ვფიქრობ, რომ
გაცემის დასაწყისში თქვენ რომ ნაყოფიერი მუშაობა უსურვეთ პარლამენტს, ამასაც გულისხმობთ,
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის საქმე არის სწორედ კანონ პროექტებზე მუშაობა და პირველი მათ შორის გენდერული თანასწორობის მიმართულებით და ჩვენი მთავარი ამოცანაა კვოტირების მექანიზმის მიღება. არანაკლები ინტერესი აქვს ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღება არის ერთ-ერთი პირველი, მე ვფიქრობ, რომელზეც ალბათ უნდა იმუშაოს პარლამენტმა, თუ მას ნამდვილად სურვილი აქვს, რომ დემოკრატიული პროცესები
არასასწორობის თემა,
ყველანაირი თემა, ფემიციდის საკითხი ჩავარდა, რომელიც სამწუხაროდ ჩავარდა და ისე დაიწყო ამაზე თქვათ წინა ისეთი გამოსვლების დროს, საერთოდ არ გაგვიგია, რომ ისინი ამაზე ფიქრობენ და ამის. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არ გაკეთდა წინა პარლამენტის დროს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა ეს საკითხი უნდა თავიდან დადგეს დღის წესრიგში, თუ ვერ დააყენებენ და არ დააყენებენ ისინი, მაშინ გარედან შევეცდებით, რომ დაკვეთა უფრო გავაძლიეროთ და შევძლოთ, რომ პარლამენტმა ჩვენთან ერთად ძალიან ნაყოფიერი 4 წელი გაატაროს პარლამენტში.
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფი ეს ჯგუფი მაკურდებოდა პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, საქმიანობას, მოქმედებებს, თუ რამდენად იყო, ვთქვათ, მათ წინასაარჩევნო პროგრამებში ასახული ქალთა საჭიროებები, მათ რიტორიკაში, მათ შეხვედრებში ამომრჩეველთან და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ვთქვით, რომ 4 პარტია იყო დაკვირვების ქვეშ, ასე ვთქვათ, აქედან 2 პარლამენტში ვერ შევიდა, 2 შევიდა პარლამენტში. მოდით ახლა შესულებზე ვილაპარაკოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, რა არის მათგან მოსალოდნელი, ხო? უკვე პარლამენტის წიაღში. მოდით აი გავაგრძელოთ, ისევ თქვენი დავიწყებ. შემდეგ სალომეს უკვე პარტიები ჯის ჭრილშიც კითხავთ, რამდენად მათ გამოიყენეს საშუალება, რაც თქვენ მიეცით, რომ გამოეტანა წინა პლანზე, ვთქვათ, ყველანაირი პროგრამის ყველა სეგმენტი, მათ შორის ქალებთან დაკავშირებითაც. მინდა კითხოთ, აი ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა იყო თქვენი დაკვირვების ქვეშ. აი რას შეიძლება მოველოდეთ მათგან, იქიდან გამომდინარე, რა აჩვენეს მათ წინასაარჩევნო პერიოდში?
პირველ რიგში გაიკითხვა, მაგრამ რთული.
იმიტომ
რომ სამუშაო ძალიან ბევრი გვექნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ უმრავლესობა მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ, ერთმა პარტიამ, ამიტომ ძირითადი სამუშაო მაინც ქართულ ოცნებასთან იქნება გასატარებელი, ასე ვთქვათ, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმ მნიშვნელოვნებას, რომელიც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და თუნდაც უმცირესი რაოდენობით შესულ
პატრიოტებს.
და რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი დეპუტატი ერთი ქალია და ერთი კაცი, აქ გენდერული ბალანსია დარცული და ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ამ ხრივათა ძალიან დიდი სამუშაო. ჩვენთვის სამწუხარო ის არის, რომ ყოველი არჩევნების შემდეგ ფაქტიურად თავიდან ვიწყებთ მუშაობას. თუმცა შედეგებს ვხედავთ და ვაღიარებთ, რომ ცვლილება გვაქვს, როგორ არა გვაქვს, მაგრამ იმდენად პატარა მაჩვენებლით აქვს ყოველთვის ცვლილება, რომ სულ ყოველთვის ფიქრობთ, რომ ისევ მოვიდა ახალი არჩევნები, მოვიდა ახალი შედეგები. თავიდან ვიწყებთ ფაქტიურად, ისევ საუბრობთ კვოტებზე, ისევ საუბრობთ თანასწორობაზე და ვერ გადავედით იმ ეტაპზე, როცა სწორედ ეს ყველაფერი მიღწეულია და დავიწყოთ საუბარი კეთილდღეობაზე. ჩვენი კეთილდღეობისთვის რა იქნებოდა უკეთესი? ასე ხო არ გაგვეკეთებინა, ან ისე ხო არ დაგვენახა ეს პრობლემა?
ხალხი რომ იცვლება, ამიტომ დეპუტატები
იცვლებიან. ეს არ არის ცუდი გადასარევია, დეპუტატები რომ იცვლებიან, მაგრამ არ არის კაფეოთ ჩამოყალიბებული პოლიტიკა თვითონ პოლიტიკურ პარტიებში. არ უნდა წყდებოდეს ეს ჯაჭვი, როგორაც უწყდებათ. მე ამ პარტიაში ვარ თუ იმ პარტიაში ვარ, თუ არსებობს იქ ფორმულარი გაწერილი, ჩემი მისვლა გამოსვლით არაფერი იცვლება იმ პარტიაში. რახან შევედი ამ პარტიაში და ვარ, ვთქვათ, ქართული ოცნების პარტიის წევრი, ვიცი ზუსტად რა ემსახურება ეს პარტია, ვიცი ზუსტად მისი გაწერილი ხედვა პროგრამა და ამ გზას მივყვები.
მოდით აი ეს პროგრამას რომ გადავხედოთ, ეს ორი სიტყვით რომ მითხრათ, ესე იგი, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომელს უფრო ჰქონდა გათვალისწინებული ქალთა საჭიროებები წინასაარჩევნო?
მე ვფიქრობ, რომ ერთნაირად ჰქონდათ გათვალისწინებული, არ ჰქონდათ დიდი პროგრამა ლათ ვამბობ, პროგრამულად თითქმის ერთნაირად ჰქონდა წარმოდგენილი. არც ერთი არ იყო ის ნანატრი პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ვიტყვით, რომ გენდერული მეინსტრიმინგი განახორციელეს მათ პროგრამაში, არ ყოფილა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საჩვენებელი ალბათ პროგრამა ადრეც გითხარით, რომ მნიშვნელოვანია
მათი რესპუბლიკურ
პარტიას ჰქონდა მეტნაკლებად, მაგრამ მეინსტრიმინგი, რასაც გულისხმობს, არც ერთ პარტიას არ ჰქონდა საქართველოში, მიუხედავად დავად მთელი რიგი მუშაობისა, რომელსაც ნიმდი ეწევა, უშუალოდ ამიმართულებით ჩვენ პარტიის პროგრამებს არ ვეხებით, არ ვმუშაობთ შიგნით ამ პროგრამაზე. ჩვენ ვეუბნებით, რომ გენდერი გაითვალისწინონ ყველგან და ყველაფერში და არა რაღაცა მოწყვეტილი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ესეთი ბრტყელი სიტყვით არა.
მესმის, მაგრამ ერთიანად იცნობ ცურაც და შეგიძლიათ შეაფასოთ ამ ჭრილში. აი სალომე, გისმენთ ახლა თქვენ კონდაქტ პროექტი პარტიები G. ეს იყო ერთგვარი სარბიელი პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ მათ მოეწოდებინათ თავიანთი წინასაარჩევნო პროგრამები. ვიცი, რომ ბევრმა არ გამოიყენა ეს შანსი სამწუხაროდ, ხო? აღარაფერს ულაპარაკობ, რომ ქალთა საჭიროებების შესახებაც ბევრი არ ულაპარაკიათ და არც გამოუგზავნიათ წერილობით, თქვათ, თქვენი ვებსაიტისთვის. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. უკვე რადგანაც პარლამენტი აი შეიკრიბა უკვე ახალი 19 წევისა, მოდით აი პარლამენტში შესული პარტიების საკითხი ასე ვთქვათ, გავაშუქოთ.
კი ბატონო. ჩვენ უკვე ამ პროექტს მე რამდენიმე წელია უკვე ვახორციელებთ და რამდენიმე წლის მანძილზე ვაკურდებით პოლიტიკური პარტიები როგორ თანამშრომლობენ და როგორ ასე ვთქვათ, ავითარებენ თავიანთ პროგრამებს ჩვენ კითხვებთან მიმართებაში. უდაოდ უნდა ვთქვათ, რომ 2016 წლის არჩევნები და წინასაარჩევნო გარემო იმით განსხვავდებოდა სხვა არჩევნებისგან, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო მეტად საუბრობდნენ პროგრამულ ნაწილზე. ცოტა სხვა საკითხია თუ რა ეწერათ პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარ პროგრამებში, მაგრამ ნამდვილად საჭიროება იმისი, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მეტად ესაუბროთ პროგრამულ პრიორიტეტებზე, იყო უკვე 2016 წლებში და 2016 წლის არჩევნების წინასაარჩევნო დისკუსიებში, საჯარო დებატებში, მაგრამ რამდენად კონკრეტული იყო ეს უკვე ცალკე საკითხია და ეს რა თქმა უნდა მოწყვლადი ჯგუფების შემთხვევაში და ავტომატურად მე არასდროს არ გულისხმობ ქალებს მოწყვლადი ჯგუფში, მაგრამ არა პრიორიტეტულ საკითხებში, როგორიც იყო თქვათ, როგორიც არის ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიებისთვის ქალების საკითხები, ეროვნული უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები და ასე შემდეგ, ყოველთვის ქვევით ჩამოვარდება ხოლმე და კონკრეტიკაც იკლებს. ეს ნათელია როგორც პარტიების კითხვებთან მიმართებაში, ეს არის თავიან ზოგად წინასაარჩევნო პროგრამებშიც. ასევე რო ვთქვა, ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ კითხვას ვადგენთ ხოლმე, ასე ვთქვა, წინასაარჩევნოდ, ყოველთვის ვსვათ ისეთ მნიშვნელოვან კითხვას, როგორც არის რა გეგმები აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს ქალთა თანასწორობისთვის, გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისთვის და რა თქმა უნდა ქალთა მონაწილეობისთვის. და თქვენ თუ შეადარებთ და ნახავთ პოლიტიკურ პარტიებს, აქ თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ უკვე ორი ძირითადი პოლიტიკური პარტია, რომელიც არის შესული დღევანდელ პარლამენტში, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, დევს მათი პროგრამები. ჩვენ ვებგვერდზე სამწუხარო აპატროთ ალიანსმა ამ პროექტში არის თანამშრომლობთან. ნახავთ, რომ ნამდვილად აქვთ ნახსენები გენდერული თანასწორობა ამ კითხვასთან მიმართებაში, მაგრამ როდესაც ამის პირდაპირ ინდიკატორია წინასაარჩევნო თუ რამდენი ქალი დააყენეს მათ, რამდენად გაზარდეს რეალურად თავიანთ პარტიაში ქალთა წარმომადგენლობა და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, ამ პროგრესის მიუხედავად მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის წინსვლა დღევანდელი ქვეყნისთვის, როდესაც სჭირდება ქვეყანას სწრაფი პროგრესი, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს სჭირდებათ იყვნენ მეტად გამჭვირვალე, მეტად დემოკრატიულები და მეტად წარმომადგენლობითები მითუმეტეს. აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტული პასუხები ჰქონდათ ნებისმიერ საკითხთან და მითუმეტეს ქალებთან მიმართებაში.
არ ქონდათ მოკლედ სასურველი შედეგი წარმოდგენილი, ხო? ახ, სასურველი, ვთქვათ, მასშტაბით არ იყვნენ ამ ქალთა საჭიროებებზე ორიენტირებული.
კიდევ უფრო მეტად რო დავამატოთ, საჭიროებები ეს ხო არ ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ რაც მეტი ქალი ეყოლებათ, უდაოდ რაც მეტი ქალი ეყოლებათ, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მოლოდინია იმისი, რომ ეს ჯგუფი მეტად ისაუბრებს ქალთა საჭიროებებზე, მაგრამ საჭიროებები მითუმეტეს, აი ეს კანონპროექტებზე ვისაუბრეთ, ფემიციდი ვისაუბრეთ, ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ნაადრევ ქორწინებებზე ვსაუბრობთ, ეკონომიკურ და სოციალურ გაძლიერებაზე ქალებზე. ეს არის ის საჭიროებები, რომლებიც სამწუხაროდ არასდროს არ არის ხოლმე წარმოჩენილი პოლიტიკური პარტიების როგორც წინასაარჩევნო პროგრამებზე, ასევე მათ აი არჩევნებიდან არჩევნებამდე მათ მუშაობაშიც არ არის და კიდევ ერთს დავამატებდი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ არ აქვთ გაწერილი პოლიტიკა. ეს უნდა იყოს ინსტიტუციურად მათ შიდა დოკუმენტებშიც, როგორ წინაურდებიან ეს ადამიანები, რამდენ ფული ხარჯება ქალების მოზიდვაზე და მათ დატრენინგებზე, როგორ ისმევა ხალხის სიებში, იმიტომ რომ ეს ასეთი გამჭვირვალება, ასეთი დემოკრატიული პრინციპები, სიების ფორმირება უკვე აძლევს ისეთ ჯგუფებს, რომლებიც არ არიან როგორც წესი წარმოდგენილები ხოლმე სიებში, იყვნენ მეტად დაწინაურებული.
გასაგები. თვითონ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ აი ეს მეტი ქალი პოლიტიკაში არის ახირება რაღაცნაირი, რომელსაც საფუძველი არ აქვს და რაღაცა ცინიკური რაღაც მიდგომების სამიზნეც კი ხდება ხოლმე ეს საკითხი, ხო? აი კონკრეტულად რომ თქვათ, რატომ არის მეტი ქალის ჩართულობა პოლიტიკაში სასარგებლო თუნდაც თქვა მთელი საზოგადოებისთვის?
პირველ რიგში მოდი თქვა, თანასწორობა ეს არის ცნება, რომელიც უდავოა, რომ ყველა ადამიანს ესაჭიროება, ეს ქალი იქნება, კაცი იქნება, ეთნიკურად სხვა წარმომავლობის იქნება, რელიგიურად, ეს სამართლიანობა, ეს ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, ადამიანის უფლება და ჩვენ გვაქვს უფლება რომ მონაწილეობა მივიღოთ არჩევნებში, როგორც პასიური, ასევე აქტიური ამომრჩეველი მონაწილე ვიყოთ აი სწორედ არჩევნების დროს. ახლა რაც შეეხება, რატომ არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ქალები თავიანთი ბიოლოგიიდან მომდინარე არიან განსხვავებულნი სოციალური თვალსაზრისით, რასაც გენდერს ვეძახით, სოციალური უფლებებით მათ იგივე პასუხისმგებლობა ევალებათ და ეკისრებათ, რაც ყველას მამაკაც ვთქვათ. მაგრამ იმ დროს, როცა შენ არა გაგაჩნია არანაირი სადავე, არანაირი არ მიგიწვდება ხელი გადაწყვეტილების მიღებასთან და არა გაქვს ამის უფლება, რომ იქ დააყენო, სადაც გადაწყვეტილება ხდება ის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია შენი სოციალური ფუნქციის განსახორციელებლად, აქ პირველ ეს ერთ თვალნათელი, სადაც ჩვენი ხმა არის მის გადაწყვეტასაც ვერასდროს ვერ მივიღებთ. ამიტომ როცა ვსაუბრობთ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, პოლიტიკური ნება, რომელიც არსებობს ქალში, ის საჭიროება, რომელიც აქვს ქალს და ბოლოს ის რესურსი, რომელიც გააჩნია ქალს, მნიშვნელოვანია გამოყენებული იყოს და გაგებული იყოს. არ ნიშნავს, რომ ის, რასაც ქალი იტყვის, ის არის საბოლოო გადაწყვეტილება. ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსენსუსია ყველაზე კარგი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ქალები უნდა იყვნენ და კაცები არა, ან კაცები უნდა იყვნენ და ქალები არა. ამიტომ ორივეს ხედვა თუ შეჯერდება უმარტივეს საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს, ანუ უფრო სამართლიან შედეგს მივიღებთ და ორიენტირებულებით
არა გამოკვლევებით.
რა თქმა უნდა, არის ამის გამოკვლევები. ჩვენ ვიცით, რომ სადღაც 20-დან 30-მდე, როცა აქ ბევრად უფრო იზრდება ბავშვზე ზრუნვა, უფრო ზრუნვის
წარმომადგენლობა, არა 20-დან 30-მდე
ქალები ითვლება, რომ ზრუნვა იწყება ბავშვებზე, შემდეგ 30%-ის ზემოთ თუ გვაქვს უკვე იწყება ქალთა საკითხებზე მუშაობა, ის რაც ძირითადად აწუხებს ქალებს, და უკვე 30%-ის, ანუ 40%-დან ზემოთ სწორედ იწყება ზრუნვა საყოველთაო კეთილდღეობაზე და უკეთესი ცხოვრების პირობების შექმნაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მარტივად რო შევხედოთ, განათლების სისტემა, რომელიც თქვენ იცით, რომ აბიტურიენტი როცა აბარებს, გამოცდას, იქ არის ესეთი 100%-იანი დაფინანსება, 70%, 50% და ასე შემდეგ. აი ამ პროცენტებს რო გადავხედოთ, ძალიან დიდი წილი მოდის 9-ზე მეტი გოგოებზე, ქალებზე. ამას ვიხდით ჩვენ, ხო? სახელმწიფო ბიუჯეტი აფინანსებს ამ ადამიანებს. საბოლოო შედეგს რო შევხედოთ, ჩვენ ვხედავთ სადღაც 51% ციფრები, შეიძლება ცოტა, მაგრამ 9-ზე მეტი არის ქალი. დასაქმებულთა შორის ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს პროცენტი საერთოდ ხრება. სად წავიდა ჩვენი დახარჯული თანხა? სად გადავიხადეთ ფული და რატომ არ ხდება მათი დასაქმება? რატომ არ ჩანს ეს ხალხი და რატომ, ანუ როგორი რაღაცა, იცი, ჯაჭვია, ეს არ არის არაფერი, ეს ჩვეულებრივი ცხოვრებაა ჩვენი ყოველდღიური, როცა ვამბობთ თანასწორობა, ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენ არანაირ განსხვავებულს არ ვიგონებთ და საქართველოს, როგორც თელ მსოფლიოს ისტორიული წარუმატებელი პროცესი აქვს გავლილი აი ამ მიმართულებით, მაგრამ მათ დაიწყეს მუშაობა, ვთქვათ, მე-19 საუკუნის ბოლოს, როცა დაიწყო, ვთქვათ, პირველი სუფრაჟისტული მოძრაობა, როცა დაიწყეთ ხმის უფლება, ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ამაყად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს უკვე ყავდა თავის უმაღლეს იმ დროს დამფუძნებელთა კრებაში ქალი, როცა, ვთქვათ, შვეიცარიამ 70 წელს მიცა უფლება, 1970 წელს მიცა უფლება ქალს პირველად მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა 70 წლიდან დღემდე 5 ჯერ ყავდათ ქალი პრეზიდენტი. ანუ ხარისხზეა აქ საუბარი.
სალომე, მე მახსოვს ადგილობრივი თვითმმართველობის, აი წინა არჩევნების დროს იყო პოლიტიკური პარტიების ლიდერების მხრიდან აი ასეთი, რა ვიცი, ბრალდება ერთგვარი, რომ ქალებს თვითონ არ აინტერესებთო და ჩვენ რა უნდა ვქნათო? ანუ თვითონ არ აქტიურობენო. ცხოვრობს არაერთი პარტიის ლიდერისგან მოვისმენთ ჩვენ ასეთი რამ. მაშინ იყო აი მერების კანდიდატებს შორის რატომ არ არიან ქალები და ერთგვარი ასეთი დისკუსია იყო წამოწყებული. თქვენი აზრით მართლაც ასეა, რომ არ აინტერესებთ თუ უბრალოდ მათ არ აქვს შესაძლებლობა მივიდნენ გადაწყვეტილების მიღების სადავეებთან?
ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე საუბარი, რამდენად მაღალი უნდა იყოს ინტერესი იმისი, რომ პოლიტიკური პარტიების გადაწყვეტილების მიღებმა მამაკაცებმა ნამდვილად დაინახონ ეს საჭიროება. რომ ჩასვან ესეთი ადამიანები გადაწყვეტილების მიღებმა ადამიანებად, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო საკითხია ერთი, როდესაც ქალბატონი მაია საუბრობდა, განათლების დონე ქალებში ძალიან მაღალია. ხარისხობრივად რომ შევხედოთ, ქალები ბევრად მაღალი ხარისხით განათლებას იღებენ, მაგრამ წარმოდგენილები არიან ბევრად ნაკლებად სხვადასხვა სფეროებში და ერთ-ერთი
ვეღარ იყენებენ
ზუსტად, არ არიან დასაქმებულები და ყველაზე დაბალი წარმომადგენლობის სფერო არის პოლიტიკა. ეს არის ისეთი მასკულინური საზოგადოება, სადაც ქალებისთვის ეს ხილული და უხილავი ბარიერების გადალახვა სამწუხაროდ ვერადავერ მოხერხდა. ინტერესი არის ძალიან მაღალი და მე ვიტყოდი, რომ სამოქალქო საზოგადოებაში ქალები არიან ძალიან კვალიფიციურებით, ძალიან განათლებულებით, ინტერესიანებით და მათ შეუძლიათ იყვნენ კარგი პოლიტიკოსი ქალები. მიუხედავად ამისა, მამაკაცები მათ შესაძლებლობას არ აძლევენ, რომ იყვნენ და წარმოაჩინონ საკუთარი თავი. უფრო მეტად გააქტიურება, მე ვერ ვიტყოდი, ერთი მხარის თუ კიდევ მისცემ და მათ მხოლოდ ერთი მხრივ გააქტიურება ამ ქალებისა, არ ვიცი რამდენად რაიმეს მომცემია და ამ შემთხვევაში უკვე კითხვა ჩნდება ხოლმე ასევე, როგორ უნდა მოიქცეთ საერთაშორისო ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოება, თავად პარტიები უდაოდ, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს ინტერესი რეალურად დაინახონ გადაწყვეტილების მიღებმა მამაკაცებმა და ძალიან გამოცდილი შესაბამისი კანდიდატი ქალები დააყენონ უკვე იქ, სადაც და შექმნან ის კრიტიკული მასა, რომელზეც საუბრობთ, 20-30, 20% არის ყველაზე დაბალი პროცენტი იმისა, თუ როდესაც შეიძლება უკვე ქალებმა გააჟღერონ თავიანთი საჭიროებები. ეს 20%-ზე დაბალი წარმომადგენლობა პოლიტიკაში მსოფლიო მასშტაბით თითქმის ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს და საქართველო ჯერ კიდევ აქ არის. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ გააქტიურება არაფრის მომცემი არ არის, თუ რაღაცა კრიტიკული მასა მაინც არ შეიქმნება აი ამ გადაწყვეტილების მიმღებ მამაკაცებში, იმ ქალებისა, რომლებიც ნამდვილად დააყენებენ სხვა ქალ კანდიდატებსაც და მისცემენ შესაძლებლობას, რომ გამოჩნდნენ ისინიც ამ არენაზე.
აქტიურობა პრინციპში არ აკლიათ, იმიტომ რომ აი კარდაკარზე დადიოდნენ ძირითადად ქალები და ჩვენ ბევრი არჩევნები გამოვიარეთ, სადაც ქალები აქტიურობენ ძირითადად აი ეს ყველაზე ძნელი მძიმე შრომის შესრულებისას პოლიტიკურ პარტიებში იგივე. ხომ ასეა? და შეუძლებელია მათ არ უნდოდეთ, რომ რაღაც სხვა დონეზე გამოსცადონ თავიანთი შესაძლებლობები. შეუძლებელია რომ არ უნდოდეთ ელემენტარულად. რაღაც ლოგიკას მივყავართ სწორედ იმ აზრამდე, რაც თქვენ ბრძანეთ და რაზეც ლაპარაკობთ და ქალბატონი მაია. NDI-ის, აი გამოსავლის გზებზე უნდა თქვათ აუცილებლად და NDI-ის რეკომენდაციები, ორი რეკომენდაცია ამ თვალსაზრისით მოდი წავიკითხავ. პარლამენტმა უნდა განიხილოს და კენჭი უყაროს კანონპროექტ სავალდებულო გენდერული კვოტირების შესახებ, რაზეც ნაწილობრივ ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და გვაქვს ცოტა დრო ამას ესალაპარაკოთ. შემდეგი არჩევნებისთვის პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა მოიზიდონ ტრენინგ გები ჩაუტარონ, მხარი დაუჭირონ მეთქალსა და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს და განავითარონ პარტიის ინფრასტრუქტურა ისე, რომ ხელი შეუწყონ ქალებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს და ასახონ ამ ჯგუფების წინაშე არსებული კონკრეტული პრობლემები პარტიის პოლიტიკაში. ეს არის ორი რეკომენდაცია პრინციპში. რამდენად იზიარებთ, მოდით ეს ვთქვათ, დრას დაუმატებთით?
პირველ რიგში პირველს აბსოლუტურად ვეთანხმები. მეორეს, რაც შეეხება განათლება, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა მარტო ქალი ამომრჩევლის. სამწუხაროდ ჩვენ განათლების მხრივ მთელი ყურადღება გადავიტანეთ ჩვენც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ვინც ქალთა საკითხებზე ვმუშაობთ, ქალთა განათლებაზე, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს მამაკაცთა განათლების მხრივ. იგივე თუ დავაკვირდებით პარლამენტში წარმოდგენილ ქალ მაჟორიტარებს, შევეშვათ დანარჩენს, ბევრი ადამიანი იყო და მაჟორიტართა სიას თუ გადავხედავთ, თქვენ ნახავთ, რომ საოცარი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან ქალები, რომლებიც ყველა პოლიტიკური პარტიიდან არ აქვს აქ მნიშვნელობა, რომელმა პარტიამ დაასახა ეს ქალი. ამიტომ ძალიან მაღალი რეიტინგის მქონე ქალები არიან თავიანთი განათლებით, თავიანთი იმ წარსულით, სადაც ისინი მუშაობდნენ და საქმეს აკეთებდნენ, მათ მათი თანატოლი კაცები ვერ დახვდებიან პარლამენტში. მე ისინი ვინაც მოხვდნენ, ან ვერ მოხვდნენ, ამიტომ ეს პრობლემა, ამას ძალიან კარგად უნდა შეხედოს თვითონ პოლიტიკურმა პარტიამ. მან კარგად უნდა იმუშაოს მამაკაცთა გაძლიერებაზე პარტიაში განათლების მხრივ და არა პოზიციურად. პოზიციურად მას აქ დისბალანსი, პოზიციურად ქალი უნდა წამოწიოს, მაგრამ იზრუნოს იმ კადრებზე, რომელიც მას პარტიაში ყავს. ხშირ შემთხვევაში ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა პარტიას უჭირს რესურსი, საერთოდ ქვეყანას უჭირს ეს რესურსი და რა თქმა უნდა პარტიასაც უჭირს. მაგრამ თუ ჩემი ინტერესია, რომ მე გავაძლიერო ჩემი პარტია, ჩემი ინტერესია პარტიის წევრის განვითარების ხელშეწყობა. ამიტომ მეორე რეკომენდაცია მისაღებია, მაგრამ მე ცვლილება შევიტანდი ამ მეორე რეკომენდაციაში. შევავსებდი, ეს არ არის მარტო ქალთა განათლება, ან მარტო ეთნიკური უმცირესობების. ეთნიკურ უმცირესობებთან ცოტა სხვა პრობლემები გვაქვს ჩვენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ინტეგრირებული არ არიან, მიუხედავად იმისა, დიდი სურვილია, დიდი ცვლილებები 2006 წლიდან დღემდე ძალიან დიდი ნაბიჯებია
გადაგმული.
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მეორე ცოტა უფრო სხვა ჭრილში, რა თქმა უნდა, მისაღები.
აი, ამანგარიში ერთად იყო წარმოდგენილი ქალები და ეთნიკური უმცირესობები, იმიტომ რომ ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენენ ქალები საერთოდ არ ჩანან. ეს ცალკე პრობლემაა, ცხადია და არაერთხელ გვისაუბრი ამ სტუდიაში, კიდევ არაერთხელ ვილაპარაკებთ ამის თაობაზე. მინდა გამოსავლის გზებზე სალომესაც კითხო, აი ჩვენ ორივე რეკომენდაცია წავიკითხეთ NDI-ს საბოლოო ანგარიში და თქვენ რას დაამატებდით, რას შეცვლიდით, ან ეთანხმებით თუ არა, რომ თქვათ ეს კიდეს ორია.
ორივე დონეზე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი, საკანონმდებლო კვოტების არსებობა დღეს ქვეყანაში არის ძალიან საჭირო, იქნა გამომდინარე, რომ ეს უთანასწორობა ბუნებრივად ვერ რა და ვერ მოხერხდა, რომ გადაგველახა და 2016 წლის არჩევნების შედეგებმაც ეს გვანახა, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო თამაზე ბევრი დებატიც იყო, ბევრი საჯარო გამოსვლაც იყო და საპარლამენტო დისკუსიაც იყო, მაგრამ გვანახა, რომ ბუნებრივი გზებით, რომელსაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია უჭერდა მხარს, რომ უნდოდა დაემკვიდრებინა გენდერული ბალანსი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ეს სამწუხაროდ არ გამოვიდა. ეს არის ის სწრაფი მექანიზმი, რომელიც აუცილებელია, რომ სწრაფად მიიღოს ამ პარლამენტმა, რათა 2017 წლის არჩევნები, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნები ელის ქვეყანას წინ, ამისთვის მაინც გამოვუსარდოთ
ამ ჯგუფის ფარგლებში, ხო?
კი, ბატონო. და მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის ის მანდატი, რომელზეც ნიმდი მუშაობში და პარტიულ დემოკრატიაზე. ჩვენ კვოტები, საკანონმდებლო კვოტები ქვეყანაში წარმოგვიდგენია როგორც გარდამავალი მექანიზმი, რომელიც მარტივად და სწრაფად მოაგვარებს ამ პრობლემას, რათა ათეული წლები არ დაგვჭირდეს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავიცვათ გენდერული ბალანსი. მაგრამ ამასთანავე ვიტყოდი, რომ შიდა პარტიული დემოკრატიის მშენებლობა და ამაში ძალიან დიდი რესურსის ჩადება თავად პარტიების მიერ არის ამომავალი თავიანთი დოკუმენტაციის, თავიანთი საბუთების, ასე ვთქვა, და როგორიც არის წესდება, მოწესრიგება და რათა გახადონ უფრო გენდერულ საჭიროებებზე მორგებული ქალების საჭიროებებზე და ამაში მეტი ინვესტიცია, საჭირო კანდიდატების მოძიება, მათი დატრენინგება და მით უმეტეს აი 30%, რომელიც დღესდღეობით წამახალისებელ თანხას იღებენ, ამაში მიმართვა, რომ ქალები გააძლიანო, ქალი კანდიდატები, ეს არის ამომავალი იმისთვის, რომ ქვეყანამ ნამდვილად რაღაცნაირად გენდერულ ბალანსს მიაღწია.
ჩვენ რაღაცნაირად ისე გამოგვივიდა, რომ ძირითადად ნეგატიურ ჭრილში ვილაპარაკეთ, მაგრამ პროგრესი ცირე, მაგრამ გვაქვს ნამდვილად 6-ით მეტი ქალი შევიდა პარლამენტში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ წინა გადაცემაში ქალბატონმა მაია მესი წინასწარმეტყველა ერთგვარად და ნახოთ, გავაგრძელოთ, მეტი გვინდა, ესეც ბუნებრივია და ბრძოლა გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი მადლობა NDI-ის ანგარიში და ქალები ახალ პარლამენტში. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლდათ დღეს საღამოს 6 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, ვიდეო ჩანაწერი ჩვენი გადაცემისა ტელეარხ არტ არეას ეთერში საღამოს 6:00-ზე და ასია ყოველ სამუშაო დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდა.
დიდი მადლობა.
მადლობა.